9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Карбаңыз, бүгүн 19 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 26 августка чейин камакта калды.
Алмаз Шаршенович мыйзамдын конкреттүү нормалары одоно бузулганына байланыштуу башынан бир да суроого жооп бербейм, коргонуу линиясын тандаган.
Кытайдын административдик аймагы Гонконгдо нааразылык жүрүштөрү дагы деле басыла элек.
Биз болгону колдо бар нерсе үчүн күрөшүп жатабыз. Болгону Гонконг, Гонконг бойдон калса дейбиз.
Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттин депутаттарын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктаган мыйзамдарга кол койду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз, биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. 17 августтун кечинде үйлөнүлпөт учурунда кол салуудан мерт болгондор 63 кишиге жетти. Арасында аялдар жана балдар да бар. 183 адам түрдүү деңгээлде жараат алды. Улуттар уюму Дубай Сити үлпөт залындагы жардырууну Оогонстандагы шииттерге каршы жасалган тирешумдук зомбулук деп сынга алды. Мындан тышкары кыргынга байланыштуу АКШнын кабулдагы элчилиги баштаган эл аралык уюмдар билдирүү жасашты. Ооган президент Ашраф Гани коопсуздук системасындагы мындай өксүктү талдоо жана болтурбоо үчүн чукул жыйын чакырганын кошумчалады. Биздин адамдарга өлпөт той, мектеп, мечит, базар жана башка коомдук жайларда кол салуулар террористтик топтордун бейгүнөө адамдарды өлтүрүп, канчалык ырайымсыз экенин көрсөтүп турат. Талибан өз күнөөсүнөн кете албай жатат, ал баары бир террористтик бир платформасы катары кызмат кылууда деп билдирди. Жардырууну Талибан кыймылы да сынга алды. Өкмөт менен 18 жылдан бери кармашып келаткан бул куралдуу кыймыл негизинен аскерий же мамлекеттик мекемелерге чабуул коет. Нөшөргө карабай 18 августта Гонконгдо 100 000 деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Кол чатыр кармагандар борбордук көчөлөргө толду. Уюштуруучулар көчөгө 1,7 миллионго чейин киши чыкканын билдирди. Өкмөт алардын санын тактаган жок. Гонконгдуктар ушуну менен удаасы менен 11-жолу нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Гонконг Кытайдын таасириндеги, бирок ички саясатын өзү жөндөгөн автоном аймак. Өкмөт жыл башында кылмышка шектелген адамдарды Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштаган. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 7-8 августта кармоо маалындагы мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Адвокат Замир Жошевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда жактоочулар Атамбаевдин өзүн да сотко алып келүү талабын коюшат.
Бирок Атамбаевди алып келиш керек эле, анткени ошол кишинин кызыкчылыктары каралып атты. Мыйзам коюп, мыйзам так жазылганда жактоочусу, анан кийин ошол өзү шектелип аткан адам сөзсүз катышыш керек. Башкалар катышпай койсо эчтеке эмес, экөө эле катышпай койсо анда сот болбош керек. Судья деген ага карабай жок өткөрө берем десе, анда биз аргасыз болобуз, бирок ал моментте мыйзам бузуу менен өтө берет да.
16 августка белгиленген соттук отурумда прокурор материал менен таанышып чыгууну өтүнгөн жана тергөөчүнүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынган. 16 августта Бишкек шаардык соту Атамбаевди 26 августка чейин камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштарга шектелип жатканын билдирди. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Ширабидин Токтосунов билдирди. Анын айтымында жаңы кодекстерге ылайык Жапаровдун иши өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашып 2014 жылы чыккан мунапыс жөнүндө мыйзамга туура келет.
Эгер бир тарапка чечилсе 3 жыл 4 ай кыскарат дагы Садыр Жапаровдун шарттуу түрдө бошотулуш керек.
Аламүдүн райондук соту өткөн айда Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Адвокат 1-инстанциянын чечимине каршы облустук сотко арыз жазган. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынган, ал 11 жылга 6 айга кесилген. Кыргыз өкмөтү калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрөт. Анын алкагында ушул жылдын 31 декабрына чейин жарандар балага ага туугандыгы тууралуу күбөлүк ала алышат. Өкмөттүн басмасөз кызматы билдиргендей, учурда 1200 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок. Компания Бириккен Улуттар Уюмунун балдар фонду менен биргеликте өткөрүлүүдө жыл башында ЮНИСЕФ Кыргызстанда 5 жашка чейинки курактагы балдардын 18 миңи катталбаганын билдирген. Исландияда 7 кылымдык мөңгү эрип кетти. Исландиянын премьер-министри баштаган аткаминерлер жана жаратылышты коргоого үндөп келген активисттер жекшембиде Окьёкул мөңгүсү менен кош айтышты. 700 жылдык муз тооп толук эрип жоголгону расмий жарыяланды. Тоо башына чогулгандар климаттын өзгөрүп, абанын улам ысып баратканын белгилешип, буга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырышты. Мөңгү эрип кеткен жерге таш бетине атайын тактайча бекитилди. Анда келечек муун үчүн билдирүү жазылган. Жакынкы 200 жылда бардык мөңгүлөр өрүбүздү ушул тагдыр күтүп турат. Бул эстелик эмне болуп жатканын билерибизди жана аны ишке ашыруу үчүн эмне кылышыбыз керектигин эскертип туруу үчүн орнотулду деп жазылган тактайда Исландиянын өкмөт башчысы Кэтрин Якобсдоттир келаткан шейшембиде жер шаарынын түндүгүндөгү өлкөлөр жана Германия канцлери Рейкьявикке чогуларын белгиледи. Ошондо климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөш маселесин кабыргасынан коюуга убада берди.
Рахмат ханым Гүлөлкеева. Тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык чеки торг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19-августта Ысык Көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 23-28, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте 19-августта жаан жаабайт. Абанын температурасы 28-30 градус болот. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Бүгүн 19-августта 1 май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоодогу мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Бул боюнча иш 16-августта каралбай калган. Ал күнү Атамбаевди 26-августка чейин камакта калтыруу боюнча 1 май райондук соту соттун мурдагы чечимин Бишкек шаардык соту карап күчүндө калтырган. Муну Атамбаевдин тарапташтары бийликтин куугунтуктугу катары баалап, мыйзамдар одоно бузулуп жатат деп жатышат. Сот жүрүшүнө катышып келген кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кененирээк кеп салат.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын Бишкек шаардык соту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында уюштурулган көчмө отурумда карады. Сот жараянына эки жактоочусунан бөлөк эч ким киргизилген жок. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов отурумдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өтүп жатканы боюнча сот жана милиция чечээрин айтты. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов соттун көчмө жыйыны бүткөндөн кийин сот жараяны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өткөрүп жатканын одоно мыйзам бузуу деп атады. Ал соттор мурдагы президентке карата кылмыш иштер боюнча ачыктык принцибин бузуп жатат деп белгиледи. Жошов Атамбаев сотто эч кандай пикирин айтпаганын билдирди.
Алмаз Шаршенович өзүнүн укуктары жана мыйзамдын конкреттүү нормалары одоно бузулганына байланыштуу башынан бир да суроого жооп бербейм, өз укугу менен пайдаланып деген коргонуу линиясын тандаган. Биздин кеңеш менен биз ушуну туура көргөнбүз жана ошол линияга бүгүн кармалып келет.
Ал эми Бишкек шаардык соттун басмасөз кызматы коопсуздук чаралары үчүн соттук жараян улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин имаратында өткөрүлгөнүн маалымдады. Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жаткан учурда анын 30 тарапташы мурдагы президенттин бошотулушун талап кылып турушту. Алардын катарында Атамбаевдин аялы Раиса, уулдары Сейитбек, Кадыр Атамбаевдар, Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина, КСДПнын мүчөсү Кундуз Жолдубаева жүрүштү. Атамбаевдин кичүү уулу Кадыр Атамбаев соттон алар күткөндөй чечим чыгарына башынан эле үмүт кылбаганын жана мунун баарын бийликтин буйругу менен болуп жатат деп эсептейт.
Это было ожидаемо. Я так понял, они просто хотят вот убрать все.
Бул күтүлгөндөй эле болду. Менин оюмча бул иште мүмкүн болгон ачык айкындуулукту алып, төрт тубалдын ичинде өзүлөрүнө керектүү болгон чечим чыгарышат. Бөгөт чарасында жана мындан кийинки соттор деле ушундай болот. Биз Бишкек шаардык сотуна барып, киргизбесе дагы алып баратканын көрүп калсак деп келгенбиз.
Алгач мурдагы президенттин аялы Раиса Атамбаева журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартып жаткан. Бирок сот жараянына кирбей калгандан кийин Атамбаева өзүнө дагы кылмыш иши козголгонун билдирип, мурдагы президенттин бүтүндөй үй бүлөсүнө куугунтук жүрүп жатат деди. Ал журналисттер аркылуу өлкө башчысына кайрылды.
22 года он ходил рядом.
22 жыл бою биз менен Алмаз Шаршенович менен бирге жүрдү. Өзү жана үй бүлөсү менен биздин үйгө келип жүргөн. Жылуу сөздөрдү, достук берилгендик жөнүндө айтып келген. Эми мен түшүндүм, мунун баары тебеленди. Азыр ал биздин үй бүлөгө, элге, мурдагы саналаштарына карата жасап жаткан мамилеси тууралуу ойлонсун. Ал өз элинин алдында кандай көрүнүп жатат?
Азырынча президент Сооронбай Жээнбековдун аппараты мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапташтарынын сын пикирине жооп бере элек. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов көчмө сот отурумунун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында өтүшү мыйзамга шайкеш келет деп билдирди. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Атамбаевдин жакындары аны коргоп чыкканы мыйзам ченемдүү көрүнүш экенин белгилейт. Бирок Молдокматов Атамбаев саясий куугунтук эмес. Күнөөсү бар үчүн темир тор артында отурат деп эсептейт.
Атамбаевдин куугунтук болуп атат дегенине мен кошулбайм, анткени ушундай эле жагдайда Садыр Жапаров, Бүрүшкеч Текебаев көптөгөн саясатчылар өткөн да. Бул баягы айтмакчы Алмашевич өзү колу менен жасаган нерсени азыр өшө өзүнүн колу менен тартып атат да. Бул биринчиден. Экинчиден жөн жерден камалган жери жок, ага да бир себептер бар, баарыбыз билебиз да.
16 августта башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш иштерин тергөөнүн алкагында анын мүлкү, баалуу кагаздары, акциялары Кыргызстандын банктарындагы эсептери камакка коюлганын билдирди. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө багына камакка алынган. Бишкектин 1 майрандык соту 9 август күнү аны Кримтөбөл Азизбатовкаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын аныктап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бир топ оор жана өзгөчө оор кылмыштарга дагы шектелип жатат. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Жогорудагы теманы атайын маек менен уланталы. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбайды мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга байланыштуу кылмыш иштери жана коомдук саясий абалга байланыштуу суроолорду узаттык эле, анын ойлорун чогуу тыңдайлы. Алмаз мырза, мына өзүңүз билгендей тергөө камагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга 15 берене менен айып тагылды. 150 мүлкү камакка алынды. Жубайы Раиса Атамбаевага кылмыш иши козголду. Ушунун баарын эсептеп, анын жакындары, укук коргоо органдары аша чаап кетти, мыйзам талаасынан чыгып бизди куугунтукка алып жатат деп баалап жатышат. Буга сиздин оюңуз кандай?
Эми азыр бизде ошо укук органдары жана мыйзамдар, биз мыйзамдар кабыл алабыз жаңы кодекстерчи. Анан азыр караганда тилекке каршы бизде мына укук органдарда илгерки эле политология айткандайчы, бийликке өз үчүн келишкен да, баягы өзүнүн чөнтөгүнө топтолупчу. Ошо система 28 жылдан беричи. Демек азыр болсо ошо укук орган системалар мыйзамга эмес, мисалы буйрукка аткарышат да. Демек ошо бир эле признактарды айтып атам, ошо менен мисалы укук органдар тилекке каршы өздөрү дагы маалынган да. Ошондой караганда мисалы мен ойлойм, кээ бир жерде бузулуп кетиши мүмкүн. Эгерде мисалы Раиса Атамбаевди тиги Арабаев күнөөлөп күнөө айтып атканы менен аны далилдеп бериш керек да. Ал баягы тергөө мероприятиялары деп коет иш аракеттериби, ошо менен далилдеш керек. Эгерде андай болбосо азыр ушул бийлик анын Жээнбековго же дагы эле элдер нааразы болот. Анткени мен эгерде баштадыкпы ошо системаны толук аягына чейин чыгар. Биз азыр караганда мисалы укук органдарга ишеним жок.
Алмазбек Атамбаевга козголгон кылмыш ишине байланыштуу анын жакындарынын арасында коомчулукта дагы президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн досун сатты, камакка алды деген сыяктуу мындай ойлор болуп жатат да. Сиздин оюңузча саясатта ушул достук фактору дагы эске алынышы керекпи, же баардыгы мыйзам чегинде гана жүрүшү керекпи?
Саясатта мындай да, эми ал дос дегенде психологиялык, морал психологиялык жакта, юридикалык эме жок. Саясаттанууда дагы деги эле саясатта достук деген жок, кызыкчылыктар бар. Ошо эгерде кызыкчылык жеке кызыкчылыкпы, же коомдук кызыкчылыкпы, ошо саясат бийликте ким турса ошо саясатты ишке ашырат да. Анан эгерде азыр мисалы Жээнбеков бийликте турат, мамлекет башчысы болуп, демек азыр кандай ал иш алып барат, бирок жоопкерчиликтин баары эгерде баягы укук талаада болбосо мындай декларация бир айтып койгончу. Бирок иш аракеттерге элсин айтты. Эгер иш аракет жанагындай туура эмес болуп калса, анда ошо Жээнбековго эле азыркы биздин президентибизге илинип калат да, ишеним жок болуп калат. Ошон үчүн президент аягы менен өзү караш керек ошо укук талаадан, мындай айтканда мыйзам үстөмдүүлүгүнүн үстүнө болуш керек да. Эгерде андан тайып кетсе, анда эл ушу Жээнбековдон да алыстайт да. Мисалычы, ошон үчүн бул азыр баштады жемкорлук менен күрөш. Ошондой эле тегерегинин баарын тазалаш керек да Жээнбековдочу. Мен ойлобойм, азыр Жээнбековдун тегерегинин баары эле мындай ак, орусча айтканда пушистый депчи. Алар дагы мурдакы системада, мурдакы системага, мурдакы бийликтеги Атамбаев, Бакиевди, Акаевлардын учурунда ошолорго да мындай ошол мыйзам бузуу менен иш аракетке келишкен. Керек болсо ошентип баягы өзүнүн материалдык байлыгына топтоп келишкен, эгерде мындай карасакчы.
Атамбаев темасынан улай ушул сөзүбүздү жалпы саясий жагдайга бургум келип атат. Буга чейинки ошол митингдер, нааразылык акцияларынан улам коомдо кандай сөз болуп аткандыгы белгилүү. Сиздин оюңузча Кыргызстандагы коомдук саясий абалдын өнүгүшү мындан ары кандай нукта жүрөт?
Кыргызстанда биз көргөз атпайбыз, мына 28 жылында баары мүмкүнчүлүк болот да. Керек болсо мисалы саясатта бийлик турган Жээнбеков эгерде эл нааразычылык кылса, мындай эме деп коет да, баягы элди мындай соротупчу, өкмөттү дагы отставкага кетириши мүмкүн, премьер министрди албаштырыпчы. Бул биринчи вариант. Күзүндө ошо боло турган иш болуп атат да. Анткени мына экономика өспөй жатат, саясий жагы, бирок ошого карабай деле баягы нааразычылык болсо, мисалы Жээнбековдочу, баягы эл жана нааразычылык болсо, анда мындай орусча айтканда баягы откупит да бар, эме кылыпчы, баягы премьер министрди өкмөттү отставкага кетирип коюшу мүмкүн. Бул бир вариант. Андан дагы курч абал болсо, керек болсо парламент дагы таратып салыш керек да, сорот үчүн эгерде, бирок эл жана талабы күчтөсө, эл талабы күчтөшпөй унчукпай койсо, анда өкмөт дагы, кийин парламент дагы. Бирок парламент тараганга мен алысмын. Биринчиден баягы өкмөт баягы ончук катары, эме катары колдонуп таратып бериш, өкмөттү таратып беришсе болот да, баягы бирден колуп кетсечи.
Саясат талдоочу Алмаз Тажибайдын маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. Нөшөргө карабай 18 августта Гонконгдо 100 000 деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалындагы мыйзам бузуулар боюнча адвокаттын арызын карайт. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын тескейт. Кыргыз өкмөтү калкты документтештирүү боюнча улуттук кампания өткөрөт. Эми эл аралык тема. Кытайдын атайын административдик аймагы Гонконгдо нааразылык жүрүштөрү дале басыла элек. Өткөн дем алыш күндөрү өкмөттү колдогонда, каршы болгондо адамдар көчөлөргө толду. Акыркы абалга Али Токтоконов көз салды.
Гонконгдо ишембиде да, жекшембиде да жамгыр куюп туруп алды. Бирок бул демонстранттарды токтото алган жок. Кол чатыр менен суу өтпөс кийимдерин даярдай келишкен экен. Жекшембидеги нааразылык жүрүштөрүнө кошулгандар 1 700 000 кишиге чейин жеткенин уюштуруучулар билдиришти. Гонконгдуктардын жалпы саны 7.5 миллион экенин эске алганда, көчөгө чыккандар жалпы элдин ар бир төртүнчүсү же бешинчиси экенин саноого болот. Бирок бул ирет өкмөт демонстранттардын саны боюнча үн каткан жок.
Чыныгы көйгөйгө өкмөт кандайча андан жүз буруп жатканына, биздин талаптарга көз жумуп жатканына көз салсаңар дейт элем. Проблеманын булагы ушул. Биз аны чечели деп жатсак, алар бизге чагуул коюп, биздин маселеге жөн гана көз жумуп койгусу келет. Бул аларга жардам бербейт. Биз болгону колдоо бар нерсе үчүн күрөшүп жатабыз. Болгону Гонконг, Гонконг бойдон калса дейбиз. Башка эч нерсени талап кылбадык, эч кандай ашыкча талаптарды койбодук.
Деди жүрүштүн катышуучуларынын бири Кэти Чан. Ушуну менен гонконгдуктар 11-чи демалышты көчөдө өткөрүүдө. Элдик толкунду алгач кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору парламентке сунушталганда башталган. Жергиликтүүлөр андай болсо Бээжиндин ички ишибизге кийлигишүүсү артат, өкмөткө каяш айткандар жазалана баштайт, эркиндикке доо кетет деп тынчсызданышат. Ошол эле маалда Кытайдын сотунун адилеттигинен дагы күмөн санашат. Нааразылыктан улам өкмөт экстрадиция мыйзамын белгисиз мөөнөткө артка чакыртып алган. Бирок демонстранттар ал мыйзам долбоорунан биротоло баш тартууну, Гонконг атайын административдик аймагынын жетекчиси Кэрри Лам кызматтан кетишин талап кылып келатышат. Ортодо жаалданган демонстранттар менен полиция кагылышкан күндөр да болду. Жүрүшкө чыккандар бир жума мурда аэропортту ээлеп алышып, аба каттамдары августтун 12-синен 14-үнө чейин 2 күнгө токтотулган. Гонконг дүйнөдөгү туристтер эң көп кызыккан шаар экенин белгилей кетели. Ал тапта Бээжин дагы, Бээжинди жана Гонконг өкмөтүн колдогондор дагы өз күчүн көрсөтүүдө. Ишембиде бийликти колдогон акцияга чыккандардын саны 500,000 чамалады деп кабарлады Кытайдын борбордук телеканалы. Бул сан башка көз карандысыз булактар аркылуу такталган жок. Акциянын катышуучуларынын бири Ий Вэй мындай талап койду.
Саясий көз караштарды билдирүүгө болот, бирок зомбулукка өтүп кетпеш керек да, башкаларга тоскоол болбогула. Баарынын үй бүлөсү өз тирлиги бар, балдар мектепке барыш керек, ата энелер иштеш керек.
Ал тапта бир нече күн бою Гонконгко чектеш Кытайдын Шенжен шаарындагы стадионго жананын тегерегине чоп кутталган автоунаалар, аскерлер жайгаштырылды. Ал күчтөр Кытай элдик куралдуу милициясы деген аталыш менен белгилүү. Мындай көрүнүш Бээжин Гонконгко аскер киргизеби деген чочулоолорду пайда кылды. Анын үстүнө акыркы күндөрү Кытайдын бийлиги Гонконгдогу демонстранттарды террористтерге теңебиген эле. Кытайдын Британиядагы элчиси Лю Сяомин, эгер Гонконгдогу кырдаал башкаруудан чыгып кетсе, расмий Бээжин кол кууштуруп тим отурбай турганын билдирген. Дипломат 15 августта Лондондо өткөргөн басма сөз жыйынында Кытай башаламандыкты тез эле жөнгө сала алат деп эскерткен болчу. Ал каршылык акцияларынын күчөшү үчүн кайсы бир чет өлкөлүк күчтөрдү жана батыштын басылмаларын күнөөлөдү. 1997 жылы Гонконг Британиянын оторчулугунан бошонуп, Кытайдын башкаруусуна өткөрүлгөн. Ортодогу макулдашууга ылайык Бээжин Гонконгдун ички саясатына, анын ичинде сот чечимдерине дагы кийлигишпеши керек. Бирок гонконгдуктар 20 жылдан ашык убакыт ичинде Кытай Коммунисттик партиясы макулдашууну бир канча ирет бузганын айтып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Өтүп кеткен аптада президент Сооронбай Жээнбеков шайлоо боюнча бир нече мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдар президент, парламент жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун жаңы эрежелерин аныктайт. Жаңы шайлоо мыйзамдары эмнени өзгөртөт? Бакыт Асанов изилдеп көрдү.
Кыргызстанда шайлоо жана референдум өткөрүүнүн эрежелерин аныктаган мыйзамдар топтомуна Сооронбай Жээнбеков 13 августта кол койду. Аны ушул жылдын 27 июнунда тагыраагы каникулга кетээр алдында Жогорку Кеңештин депутаттары тобу менен кабыл алган эле. Эми ушул жума күнү мыйзамдардын тексти өкмөттүк гезиттерге жарыялангандан кийин күчүнө кирет. Кол коюлган жаңы мыйзамда эмнелер өзгөрдү? Бул мыйзамдар топтомундагы эң башкы өзгөртүү катары мындан ары жергиликтүү кеңештеги депутаттардын 30% аялдар болсун деген жооп алууда. Мындан сырткары шайлоонун ачыктыгын камсыздоо жана административдик ресурсту колдонууга бөгөт коюлчу нормалар да камтылган. Жаңы мыйзамдагы дагы бир эрежеге ылайык, мындан ары шайлоого 6 ай калганда түзүлгөн саясий партиялар добуш берүүгө катыша албайт. Ошондой эле четтеги кыргыз жарандарынын добуш берүү укугун камсыз кылуу максатында кыргызстандыктар көп жашаган Орусия, Казакстан сыяктуу өлкөлөрдө шайлоо участоктарынын саны көбөйтүлөт. Мындан башка оор кылмыш кылган үчүн соттолуп, бирок соттуулугу алынган жарандар жергиликтүү кеңеш депутаттыгына жана шаар мэрлигине мындан ары шайлана албайт. Дал ушундай өзгөртүүлөрдү камтыган эрежелер кийинки шайлоолордо колдонулмакчы. Адистер бул мыйзамдар топтомуна принципиалдуу деле өзгөртүүлөр кирбегендигин айтышууда. Маселен, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов мыйзамда өтө кескин өзгөртүүлөр болбосо да, шайлоодогу ачыктыкты камсыз кылууга шарт түзөөрүн белгиледи.
Мурдагы мыйзамдар боюнча мына шайлоо жүрүшүндө партиялардын ошол баягы акчалардын контролу боюнча ошого лимит коюлду. Азыр мыйзамдарды мындай жакшыртуу ушул ар бир жарандын шайлоо укуктарын өзүгө жараша жеткиликтүү деңгээлге жеткирдик десек болот бул жердечи.
Аялдардын саясаттагы ордун чыңдоо үчүн жергиликтүү кеңештерге айымдарга квота берүү талабын алга сүрөп келе жаткан жарандык активист Рита Карасартова бул норманын мыйзам менен бекитилишин оңунан баалап жатат. Бирок норманын толук кандуу иштешине көзөмөл зарыл экендигин жарандык активист белгиледи. Ошол эле учурда президент кол койгон мыйзамда буга чейин бир катар депутаттар сунуш кылган шайлоо босогосун 9%дан 7%га төмөндөтүү, коррупция үчүн соттолгондорду бир нече жылга талапкер болушуна тыюу салуу сыяктуу демилгелер кирген жок. Буга парламенттеги талкуулар жана каршылыктар себеп болгон. Мурдагы депутат Ишенбай Кадырбеков жаңыдан киргизилген өзгөртүүлөр шайлоонун нугун жана буга чейинки кемчиликтерди жоюуга эч кандай жардам бербесин айтууда.
Бул мыйзамга принципиалдуу өзгөрүү киргизген жок, киргизилген жок. Мындайча кабыл албай койсо деле болмок. Эң негизги бир гана маселени киргизсе болмок. Депутаттар дагы сунуш кылып атты. Шайлоо деген түшүнүктү ордуна алып кел деп суранып атышат партия. Шайлоочулар өзүнүн конституциялык укугунун негизинде депутаттарды шайлаган укугун кайра кайтарып бер деген маселе бүгүн турат. Шайлоо участкаларын көбөйтөбүз деп атат. Мигранттардын мүмкүнчүлүк беребиз деп атат. Ушундай сөздөрдү айтылып калып атпайбы? Анын эч бир мындай маңызы жок болуп атат да.
Учурда парламентте Кыргызстанды 9 округка бөлүү жана талапкерлердин тизмесин аныктоодогу жаңы эрежелерди камтыган дагы 2 мыйзам долбоору талкууланып жатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз даяра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлообек Дүйчеев айтып берет.
Кыргызстан алатоосу силкингенде казактын талаалары диретеди деп казактын төкмөлөрү ырдап жүргөндөй, каны бир сөөктөн, жаны бир денеден чыккан казак туугандар дөбөсү жок учу кыйырсыз чөл талаасын төбө дегенден уялып, төбөңөр жайлоо, төшүңөр кыштоо, төрүңөр бийиш турбайбы деп биздин жерди көргөндө шилекейин жөн жерден ирмеген эмес чыгар. Маселе мындан да тереңде. Көрсө бир дарактын кош бутагындай болгон эки элдин дөбөсү да, төбөсү да кыргыз экендигин улуу Шакерим да, улуу Аалы Токонбай уулу да тынбай айтып жазып келишкен. Кыргызстан карыялары бекеринен аманыңда балдарыма ар бириң бирден дөбөсүң. Күн төбөңдө, жер бутуңда турган кезде жөн жүрбөй бирдеме жасап калгыла деп айтышпаган. Адамды алкаганда төбөң көккө жетсин балам деп алкаган. Карагаганда от төбөңдөн тийгир, төбөңдөн ургур деген. Жан басылбай жаап берген күндөрү бу жарыктык асмандын төбөсү түшүп калган бейим дешчү. Баягы эл сыяктуу элиң жок. Баары эле төбөсү түшүп калган көрүк окшоп калыптыр дейт. Байкап мамиле кылгыла. Анын төбөсүндө көсү бар киши дейт. Акылдуу, алдыны көрө билген, сезимтал, байкагыч киши абайлап сүйлөгүлө дегени. Төбө ыйык болсо дөбө бийик болгон. Бийик төбөдөн айыл кыштак, айланы тегеректин баары алаканга салгандай даана көрүнгөн. Кыргызда чогулуп, акыл калчай турган ошондой касиеттүү дөбөлөр арбын. Таластагы Кароол чоку, Оштогу Сулайман тоо, Сарыөзөн чүйдөгү Байтиктин басып өлтөгү, Ысык көлдөгү Кызыл Омпол, Атбашыдагы Чеш төбө, Жумгалдагы Кызарт, Алтайдагы Үч Сүмөр ушундай ыйык төбөлөрдөн болуп саналат. Ар бир өрөөндүн өсүнчө төбөсү болсо, кыргыз жеринин төбөсү Кетмен төбө. Кыргыз акындарынын төбөсү Токтогул, ары жагы Анжиян, бери жагы арка кыргыздардын акындарынын баары Кетмен төбөгө келип, Токтогулду ээрчип, кеп кеңешин угуп, өнөрүн үйрөнүп жүрүп кайткандыгы бекеринен болгон эместир.
Шайлообек Дүйшөевдин баянын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Нернис Нурматов алып бардым, ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 10 болду. ОБОДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 19-август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Үй камагынан чыккан мурдагы баш прокурор Аида Салянова ооруканада дарыланып жатканы белгилүү болду.
Аида Салянова тергөө менен кызматташуу каалоосун билдирди. Ушуга байланыштуу жаңы мыйзамга ылайык үй камагына алуу түрүнө өзгөртүлдү.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы жыл башынан бери кыргызстандык мигранттар 265 миңге көбөйгөнүн жарыялады.
2019 жылдын биринчи жарымында орус жергесине 15 миллиондон ашуун адам кирсе, алардын дээрлик 2,5 миллиону иш издеп келген.
Орусия менен АКШнын өзөктүк согушу жерди 10 жылга тоңдуруп салышы ыктымал. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Эң оол ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктар менен Каным Гүлелкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармап келүүнүн мыйзамдуулугун карайт. Адвокат Замир Жошевтин Азаттык радиосуна билдиришинче, анда жактоочулар Атамбаевди өзүн да сотко алып келүү талабын коюшат.
Бирок Атамбаевди алып келиш керек эки, анткени ошол кишинин кызыкчылыктары каралып атты. А мыйзамга ылайык мыйзам так жазылган да, жактоочусу анан кийин ошол өзү шектелип аткан адам сөзсүз катышыш керек. Башкалар катышпай койсо эчтеке эмес, экөө эле катышпай койсо анда сот болбош керек. Судья деген ага карабай жоготкөрө берем десе анда биз ар кайсы болобуз, бирок ал моментте мыйзам бузуу менен өтө берет да.
16-августка белгиленген соттук отурумда прокурор материал менен таанышып чыгууну өтүнгөн жана тергөөчүнүн келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Алмазбек Атамбаев 8-августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 26-августка чейин камакка алынган. Бүгүнчү облустук соту камактагы саясатчы парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Шарабыдин Токтосунов билдирди. Анын айтымында жаңы кодекс ылайык Жапаровдун иши өзгөчө оордон оор кылмыштарга алмашып 2014 жылы камакка чыккан мунапыс жөнүндө мыйзамга туура келет. Аламүдүн райондук соту өткөн айда Жапаровдун мунапыска байланыштуу жаза мөөнөтүн кыскартуу боюнча сунушун 6 айлык мөөнөт өтүп кетти деген негизде кабыл алган эмес. Кумтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2017 жылдын мартында камакка алынып 11.5 жылга кесилген. Кабылда жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Огонстандагы бөлүмү өзүнө алды. 17-августтун кечинде үйлөнүү үлпөт учурундагы кол салуудан мерт болгондор 63 кишиге жетти. Арасында аялдар жана балдар да бар. 183 адам түрдүү деңгээлде жарат алды. Улуттар уюму Дубай Сити үлпөт залындагы жардырууну Огонстандагы шииттерге каршы жасалган тири шумдук зомбулук деп сынга алды. Кыргынга байланыштуу АКШнын кабылдагы элчилиги баштаган эл аралык уюмдар билдирүү жасашты. Оган президент Ашраф Гани коопсуздук системасындагы мындай өксүктү талдоо жана болтурбоо үчүн чукул жыйын чакырганын билдирди. Биздин адамдарга үлпөт той, мектеп, мечит, базар жана башка коомдук жайларда кол салуулар террористтик топтордун бейкүнөө адамдарды өлтүрүп, канчалык ырайымсыз экенин көрсөтүп турат, деди Оган президенти. Нөшөргө карабай 18-августта Гонконгдо 100 000 деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Кол чатыр кармагандар борбордук көчөлөргө толду. Уюштуруучулар көчөгө 1,5 миллиондон ашуун киши чыкканын билдирди. Өкмөт алардын санын тактаган жок. Чыныгы көйгөйгө өкмөт кандайча андан жүз буруп жатканына, биздин талаптарга көз жумуп жатканына көз салсаңыздар дейт элем. Проблеманын булагы ушул, биз аны чечели деп жатсак, алар бизге чабуул коюп, биздин маселеге жөн гана көз жумуп койгусу келет, деди жүрүш катышуучуларынын бири Кэти Чан. Гонконгдуктар ушуну менен удаасы менен 11-жолу нааразылык акцияларын өткөрүүдө. абактан мөөнөтүн мурда бошоп Кыргызстандан чыгып кеткен Кримтөөл Азиз Батукаевдин адвокаты Али Касымовдун укуктары бузулуп жатканын жактоочунун кесиптештери белгилеп жатышат. Алар жактоочу өзүнүн кесиптик ишмердүүлүгү үчүн куугунтукка алынбашы керек экенин айтышууда. Адвокаттар кеңешинин төрагасынын орун басары Жыргал Бабаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда кесибине байланыштуу 8-9 жактоочуга кылмыш иши козголуп, айрымдары абакта отурат.
Адвокаттык ишмерлик бул специфический да, ал боюнча кылмыш жоопкерчилигине тарткан өзү негизи туура эмес да, ал өзүнүн жумушун улантат да. Анда адвокаттар иштебей эле коюш керек болот да. Бул жерде принцип состязательности деген болуш керек да, бир тарабынан мамлекет тергөөчү болсо, экинчи тарабынан өзүнүн независимый адвокат иштеш керек болчу.
Бишкек шаардык соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин адвокаты Али Касымовду 26 августка чейин биринчи тергөө абагына камакка алган. Ички иштер министрлиги Касымовдун кармалышы жана ага коюлган айып тууралуу кенен маалымат бере элек. Исландияда 7 кылымдык мөңгү эрип кетти. Исландиянын премьер министри баштаган аткаминерлер жана жаратылышты коргоого үндөп келген активисттер жекшембиде Окьёкул мөңгүсү менен кош айтышты. 700 жылдык муз тоо толук эрип жоголгону расмий жарыяланды. Тоо башына чогулгандар климаттын өзгөрүп абанын улам ысып баратканын белгилешип, буга каршы күрөштү күчөтүүгө чакырышты. Мөңгү эрип кеткен жерге таш бетине атайын тактайча бекитилди, анда келечек муун үчүн билдирүү жазылган. Бишкектин түштүк ыптасында курулуп жаткан жаңы сейил бактын курулуш иштери августтун акыркы күндөрү аяктап, ачылышы 29-30 августка белгиленип жатат. Бул тууралуу Азаттык мэриянын басма сөз кызматынын башчысы Гүлия Алмабетова билдирди. Жалпы 10 гектардан ашык парктын курулушу быйыл март айында башталган, аны эгемендик майрамына карата ачуу пландалган. Жалпысы 4 муниципалдык ишканадан 300 ашуун адам эмгектенип, бюджети 80 миллион сомдун айланасында болгон. Сейил бактагы суугаруу, жарык берүү жана таштанды чогултуу ыкмалары заманбап технологиялар менен ишке ашары айтылууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Каным Гүл Элкеева тааныштырды. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 19 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 23-28, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 16-21, бийик тоолуу райондордо 3-8 градус болот. Бишкекте 19 августта жаан жаабайт, абанын температурасы 28-30 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубуздун өзөгүн өтөбүз. Үй камагына чыккан мурдагы баш прокурор Аида Салянова ооруканада дарыланып жатканы белгилүү болду. Ал тергөө менен кызматташууга макул болгондон кийин 15 августта үй камагына чыгарылды. 2.5 айдан ашык абакта отурган Салянованын үй камагына чыгышын саясий кырдаал менен байланыштыргандар чыгууда. Ал ортодо айрымдар мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон камакка алынган Батукаевдин иши боюнча тергөөнүн угу өзгөрүшү мүмкүн экенин айтып жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Ички иштер министрлиги Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган мурдагы баш прокурор Аида Салянованын үй камагына чыгарылышы анын тергөө менен кызматташуу каалоосу менен байланыштырды. Министрликтин өкүлү Назира Султанкулованын айтымында
тергөө амалдарын жүргүзүүнүн жүрүшүндө жактоочусунун катышуусунда Аида Салянова тергөө менен кызматташууну каалоосун билдирди. Ушуга байланыштуу жаңы мыйзамга ылайык башында талдалган камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы үй камагына алуу түрүнө өзгөртүлдү.
Бир аз өтпөй тергөө менен кызматташууга макул болгонун Салянова жана анын адвокаты да ырастады. Аида Салянова Facebook-тагы баракчасына: "Мен 73 күн камакта Атамбаевди коргогонумдан же ага жан тартканымдан отурган жокмун. Ал ага татыксыз. Менин камакта болгонумдун бир эле себеби бар, ал эч качан коррупцияга катышкан эмесмин" деп жазды. Салянова тергөө менен кызматташууга макул болду деген билдирүүдөн улам ал эмне маалыматты айтты жана мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө бердиби деген суроо кызыгуу туудурууда. Салянованын адвокаты Рабига Сыдыкова көрсөтмөдө чынында эле Атамбаевга байланышы бар экенин тастыктап, анын баары тергөө маалында ачыкка чыгарын билдирди.
Поскольку у нас имеется подписка о неразглашении, подробности
маалыматты ачыкка чыгарбоо боюнча тил катка кол койгондуктан биз азыр толугураак маалымат бере албайбыз. Жалгыз гана Батыкаев абактан чыгып кеткен соң ачыкка чыккан маалымат жөнүндө айта алам. Ал маалыматты Атамбаевдан Саляновага айтып беришкен экен. Азыр ушул жөнүндө гана айта алабыз.
Для Саляновой эта информация была с его слов. Вот единственное, что я могу на сегодня сказать.
Айда Салянова Кримтөөл Азиз Батукаевдин нарындагы түрмөдөн мөөнөтсү бошотулуп, өлкөдөн чыгып кетишине тиешеси бар деп быйыл 3-жыйында камакка алынган. Ал бул иште коррупция беренеси боюнча шектүү деп табылган эле. Бурбордогу номер 1-чи тергөө абагында кармалып турган учурда анын жүрөк оорусу күчөп, саламаттыгы начарлаганы айтылган. Бул тууралуу адвокатынын бир нече жолу кайрылуусун жаза аткаруу кызматы канааттандыруусуз калтырган болчу. Эми Айда Салянова үй камагына чыгары менен ооруканага жатып операцияга даярдык көрүп жатканы белгилүү болду. Буга чейин аргыл кайрылууларга карабай өтүнүчү орундалбай келген Саляновонун үй камагына которулушу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалып, коомдук саясий абал кызыган учурга туш келди. Мындан улам айрымдар Саляновонун үй камакка чыгышын учурдагы кырдаал менен байланыштырууда. Маселен, юрист Нурлан Исмаилов Кыргызстанда укуктук нормалар саясий кырдаалга көз каранды болуп калды деген пикирде.
Биз укуктук талаадан эмес, укуктук логикадан чыгып кеттик азырчы. Бул укуктук логикадан чыкканыбыз өзү Текебаевдин соттолушу менен башталган да. Сот системадан коркот, прокуратура системасынын куралы эле болуп калды да. А прокуратура да саясатка көз каранды болуп калды. Бүт бары айланып келип туруп, бардык саясий бийлик укукту өзүнүн каалагандай формулировкасында уже колдоно баштады да.
Негизи Батукаевдин ишине байланыштуу мурдагы президент баш болуп жалпысынан 10 жакын адам шектелүүдө. Алардын ичинде мурдагы саламат сактоо министри Динара Сагынбаева, экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол учурдагы жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Ирсалиев үй камагына чыгарылган. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылган. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин экс-төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Бишкектеги Манас айылы маданий этнографиялык комплексин жаңы форматта калыбына келтирүүнү пландап жатат. Бул багытта кызматташууга жергиликтүү инвесторлор да кызыгууда. Алар кимдер жана комплекс кандай өзгөрөт? Азаттыктын суроолоруна маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жооп берет. Аны кесиптешим Ханымгүл Илкеева кепке тартат.
Саламатсыздарбы, Азамат мырза, саламатсызбы, бизди угуп атасыз да?
Саламатсызбы.
Мына көп убакыттан бери каралбай калган комплекстен өткөн аптада, аптанын соңунда президент кабар алды. Мамлекет башчы Манас айылын сиздердин министрликтен балансына өткөрүүнү колдогонун билдирдиңиздер да. Бул комплекс эгер министрликтин балансына өтсө, реконструкциялоо боюнча варианттарды сунуштайбыз деп айткан экенсиз. Кандай варианттар бар?
Эми өзүңүздөр билгендей, бул убакка чейин да бир канча жолу биз Масал коомдук каражаттарына берип келгенбиз. Манас айылын, Манас ордосун биз бир кыргыз рухунун борборун айландыруу боюнча ошол жерде чет элден келген конокторубуз дагы, биздин жергиликтүү элдер дагы, бир кыргыз маданияты менен тааныша турган кол өнөрчүлөрүбүздүн бир борбору боло турган, манасчыларыбыздын борбору боло турган, боз үйдүн борбору боло турган жана негизи эле маданият тармагында, улуттук маданият тармагында эмне багыт болсо ошонун баардыгын камтыган этно шаарчага айландыруу боюнча бул убакка чейин ойлорубузду айтып келгенбиз. Азыр мынакей Сооронбай Шайбович барып, өзү барып көрүп, анан министрликтин балансына өткөрүп берүү боюнча чечимди кабыл алды. Азыркы учурда министрликтин балансына өткөндөн кийин биз техникалык, экономикалык негиздемени иштеп чыгып, анан негизги концепциясын иштеп чыгып, анан биз мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен жеке тараптарды, инвесторлорду, көбүнчөсү ушул жергиликтүү Бишкектин тегерегинде же болбосо Кыргызстанда жакшы этно шаарчаларды куруп калган, атагы чыгып калган компаниялар менен иштешүү менен ошо инвестиция тартып ошол жерде анан биз жандандырабы деген бүгүнкү күндө пландарыбыз бар.
Ушу буга чейин өзүңүз эле айттыңыз эле да, бул комплекс Бишкектин балансына, Бишкек шаарынын балансына өттү деп, жана Бишкек шаары муну ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү жокпу?
Эми толук кандуу түрдө Бишкек шаарынын балансына өткөн жок, анткени Бишкек шаарынын кеңеши карап аткан учур болчу. Бирок биз бул убакка чейин айтып келгенбиз, бул эгер биздин баланска өтө турган болсо биз ошондой пландарды ишке ашырабыз деп. Азыркы учурда мен ойлоймчу туура чечим кабыл алынды. Биздин баланска өткөргөндөн кийин анын баягы маданий жактан алганда туура ишке ашышына туура чечим болот го деп.
Анан чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу боюнча былтыр эле иштер башталды эле да, анын жыйынтыгы эмне болду, же кызыккандар болгон жокпу?
Манас айылынабы?
Ооба.
Былтыр эле иштер башталган, бүгүнкү күндө эми чет эл көлүк деген эмеспиз, инвесторлор тартты дегенбиз. Бир канча бул жерде жергиликтүү инвесторлор менен иш жүргөн, алар бүгүнкү күндө конкурска катышып өзүнүн баягы инвестициясын салганга даяр турат. Андай бир 4-5 компаниябыз бар да. Азыркы учурда техникалык экономикалык негиздеме чыккандан кийин биз ачык конкурс жарыялайбыз. Ошонун эң жакшы берген шарт компания менен сүйлөшүүгө бүгүнкү күндө макул болотко деген ойдомун.
Болжолдуу пландар барбы? Ал кандай болуп өзгөрүшү мүмкүн? Себеби ушул маданий иш чараларды же болбосо ири концерттерди өткөргөндө эле Кыргызстанда мындай зал жок деген сындар көп айтылып келет да, балким ошондой форматта өзгөрүшү мүмкүнбү?
Андай форматтарды андай анчан дагы талапка кошо кетебиз. Ал жерде ойлоп атабыз, эми кол өнөрчүлөрүбүз азыркы учурда ар кайсы жакта ар кандай шартта жүрүшөт. Ошолордун башын бириктирген баягы биздин келген коноктор ошол шаарчага барып кыргыз буюмдарды ала турган бир борборго, бир бурчу борборго айланат го деп. Экинчиси, өзүңүз белгилегендей концерттик программаларды ишке ашыра турган, негизи эле кандай маданий иш чара болбосун ошол жерде өтө турган бир аянтча дагы курууга мүмкүнчүлүк болот ал жерде. Андан тышкары баягы күнү түнү мас айтыла турган бир борбор болсо, боз үйдүн эталону боло турган бир жер аянтча кылып ошол жерге келип көрсөтө турган борборубуз болсо, андан тышкары эми азыркы учурда дагы баягы кеңешчү адамдар бар, ошолордун баардыгынын башын бириктирип атабыз. Алар дагы ой айтса, анан алардын да кошо кетебиз да.
Канча каражат сарпталары деле ушул сынактан кийин белгилүү болот да?
Ушул техникалык экономикалык негиздеме чыккандан кийин канча жылга, анан канча суммадагы инвестиция керек экенин ошол жерде аныкталат да.
Чоң рахмат, биз менен түзүүдө байланышта маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов болду.
Рахмат кесиптешим Канымгүл Кейева уюштурган маекти уктуңуз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Азыр эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармап келүүнүн мыйзамдуулугун карайт. Бүгүн Чүй облустук соту камактагы саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун апелляциялык арызын карайт. Кабулдагы жардыруу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети атаган террор тобунун Ооганстандагы бөлүмү өзүнө алды. Нөшүргө карабай 18 августта Гонконгдо 100 000 деген адам кайрадан өкмөткө каршы жүрүшкө чыкты. Абактан мөөнөтүнө мурда бошоп Кыргызстандан чыгып кеткен Крым Төбөл Азиз Батукаевдин адвокаты Али Касымовдун укуктары бузулуп жатканын жактоочунун кесиптештери белгилеп жатышат. Исландияда 7 кылымдык мөңгү ээрип кетти. Бишкектин түштүк ыптасында курулуп жаткан жаңы сейил бактын курулуш иштери августтун акыркы күндөрү аяктап, ачылышы 29-30 августка белгиленип жатат. Бул биздин кабарчылар топтогон жаңылыктар болду. Аларды сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эгем Азаттык Чекиторг. Эми кезек эл аралык баянда. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы өлкөдөгү мигранттардын санын ачыктады. 3 айда Орусияга 2.5 миллион адам ишке келген. Басымдуулугу борбор азиялыктар. Өзбекстандын Орусиядагы мигранттары дээрлик миллионго, кыргызстандык мигранттар 265 000 көбөйгөн. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянын угалы.
2019-жылдын биринчи жарымында орус жергесине 15 000 000 ашуун адам кирсе, алардын дээрлик 2.5 миллиону иш издеп келген. Өзбекстандан 918 000, Тажикстандан 524 000, Кыргызстандан 265 000, Украинадан 164 000 жана Казакстандан 105 000 адам Орусиянын чек арасына кирген. Мигранттарды кабыл алган Орусия менен донор өлкөлөрдө мигранттардын жалпы эсебинде дал келбестиктер бар. Мисалы, орус өкмөтү быйыл 6 айда 450 000 тажикстандык мигрантты кабыл алганын кабарласа, тажик өкмөтүнүн статистикасы боюнча Орусияга 300 000 жетпеген жаран ишке кеткен. Расмий Душанбе мигранттардын өлкөнүн бюджетине кошкон салымын азайтып көрсөтүүгө, ал эми Москва тескерисинче таасирин күчөтүүгө аракет кылып келет. Апрелде орус тажик президенти жолукканда Владимир Путин 1 200 000 тажик жараны Орусияда иштээрин, алардын которгон акчалары үй бүлөлөрүнө чоң жардам болуп жатканын белгилеп өткөн. Ал эми Эмомали Рахмон муну четке кагып, Орусияга иш издеп келген тажик жарандарынын саны 2 эсеге кыскарганын айткан. Кыргызстанда эле мигранттардын акча которуулары да Тажикстанда бюджеттин 35-37 пайызын жабат. Былтыр Орусиядагы тажикстандыктар мекенге 2,5 миллиард доллар которушкан. Акыркы кезде Тажикстанда коммерциялык банктар сомонига карата рубльдин курсун атайлап түшүрүп кармап жаткан айтылууда. Орусиядан акча которгон мигранттар үй бүлөлөрү расмий курстан аз акча алып жатканына арзанышкан. Мисалы, августтун башында Орусиядан 10,000 рубль которгон тажикстандыктардын туугандары 1,500 сомонинин ордуна 40-50 сомониге азыраак акча алышкан. Милли кетсек, Тажикстанда 50 сомониге 1 килограмм уй этин сатып алууга болот. Тажикстандык экономисттер өкмөт рубль менен акча которууларды көзөмөлдөп, рубльдин курсун өлкөдө атайлап кармап жатканын белгилешет. Ал эми кыргызстандык экономист Азамат Аттокуров мындай аракеттер башка кошуналарда да байкалып жатканын белгилейт.
Таджикистан искусственно занижает курс рубля, чтобы люди в
Таджикистанда чет жактан доллар менен акча которууларды көбөйтүү үчүн атайын рубльдун курсун кармап жатышат. Өзбекстанда да окшош. Өкмөт мигранттардан доллар менен акча которууларды күтүүдө. Мамлекетке бул кирешелүү. Бардык кошуналарда инфляция болот. Валюталык резервден экспорттун азайышы, импорттун көбөйүшү күтүлөт. Кыргызстанда салыштырмалуу абал туруктуу. Валюталык баланс бизде көзөмөлдөнүп келет.
И, соответственно, доллары попадают в экономику. И тем самым государству это выгодно получается.
Орусияда тажикстандык мигранттардын катары арбып баратканына карабай, акча которуулар азайганы байкалат. Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча, былтыр биринчи кварталда Тажикстанга акча которуулар 487 миллион долларды түссө, быйыл 462 миллион долларга азайган. Мигранттарды эсептөөдө кыргыз-орус өкмөттөрүнүн ортосунда да айырмачылыктар бар. Федералдык органдардын эсеби боюнча Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 900 миңге чамалап барат. Ал эми кыргыз өкмөтү чет өлкөлөрдө жалпысынан 700 миңдей жаран иштерин кабарлап келет. Ал эми акча которуулар боюнча Улуттук банк быйыл январь-март айларында мигранттар Орусиядан 530 миллион доллар которгонун, былтыргыга караганда 34,5 миллионго көбөйгөнүн кабарлаган. Экономист Азамат Аттокуров эми дүйнөлүк рынокта рубльдин түшүшү, батыштын санкцияларынын узартылышы Орусияда экономикалык абалды орлотуп, мигранттардын тапкандарына терс таасирин тийгизерин билдирет.
В России продолжится падение платежеспособности населения.
Орусияда калктын төлөө жөндөмдүүлүгү түшүп, чет жакка капиталды чыгарып кеткендер көбөйөт. Экономика стагнацияга болот. Жыл аягына чейин 1 доллар 70 рублга чейин көтөрүлөт. Мигранттардын саны көбөйгөндүктөн Орусиядан которулган акча көбөйүп жатат. Бул жакшы көрсөткүч эмес. Бул биздин өлкөдө жумуш орундары түзүлбөй, өндүрүш иштебей турганын гана көрсөтөт. Акча экспорттун эмес, мигранттардын эсебинен келип жатканы бул начар нерсе. Эми рубльдин абалына, Орусиядагы экономикалык абалга байланыштуу мигранттардын тапканы көбөйбөйт.
Ничего хорошего в этом нет, к сожалению.
Миграция боюнча адистер менен эксперттер жалпысынан Орусияга КМШ өлкөлөрүнөн мигранттардын агымы көбөйгөнүн билдиришет. Өлкөдө экономикалык абалдын начарлашы менен социалдык нааразычылыктын күчөшүн да эскертишет. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Уктурубузду улантабыз. Аптасына бир күн эл аралык 4 күн жергиликтүү гезит журналдарга сереп салып турарыбызды билесиз. Дүйшөмбү күнү кезек эл аралык басылмаларда Кытайга сатылган секеле кыздар, Орусия менен АШКнын өзөктүк согушу жерди 10 жылга тоңдуруп салат, Кыргызстан инвесторлорду чочуткан өлкөгө айланды, дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга кесиптешим Бактыгүл Жыныбаева кайрылат.
Берлинде жарык көргөн ишкерлик менен инвестицияны изилдеген Intelin News аналитикалык басылмасы Кыргызстанды инвесторлордун жүрөгүнүн үшүн алган өлкө катары сыпаттаган көлөмдүү макала жарыялады. Акыркы 2 айда тажик кыргыз чек арасындагы кагылышуудан, нарындагы Кытай инвесторлору менен ген талаштан жана экс-президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин Кыргызстандын эл аралык бейнеси чагымчыл, чыр чатактуу, тынч эмес өлкө деп мүнөздөлөт. Бийлик Атамбаевди камап койгонуна ыраазы болгону менен инвестициялык климат жана бизнес үчүн оор кырдаал түзүлдү. Ансыз да бийликти күч менен алмаштыруу жагынан аты чыккан өлкөдө Атамбаевди башкы оппозиция катары көрүшкөн. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги мурдагы президентти Желмогуз Франкенштейндей кабыл алганы менен Атамбаевдин камалышы жаш баланын ыйлап басылгандай эле окуяга айланды. Орусиялык саясаттануучу Александр Князев акыркы жылдары эл Атамбаевдин бийлигине өлкөнүн туруктуулугун сакташ үчүн гана баш ийип бергенин айтканы бар. Мурдагы президентти ушундай ызычуу менен темир тор артына салып койгондон кийин мамлекеттин башына келчүлөр өлкө мыйзамдарын ары бери калчап, элдин башын айлантып, бийликте болушунча көпкө калууга аракет кылмакчы. Себеби алар Атамбаевдин кейпин кийип калуудан коркушат. Андыктан Борбор Азиядагы алгачкы парламенттик демократияны баштаган бул өлкөнүн келечеги Бүдөмүк деген басылма Султан Сарыдагы Тогуздородогу Макмал алтын комбинатынын Канаданын Центера компаниясынын айланасындагы иштерге кеңири токтолгон. Коррупция өлкөнүн эң оор жарасы болуп турат. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын эсеби боюнча жемкорлук кыргыз экономикасына жыл сайын 700 миллион доллардай зыян келтирип, чет элдик инвесторлордун үрөйүн учурууда. Өлкөдөгү дагы бир чоң мүшкүл сот системасына ишеним жок. Өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюм быйыл январь айында Кыргызстандын соттору басма сөз менен байланыша албай, чыгаан журналисттер аркылуу элдин ишенимине кирбегендиктен сот менен элдин ортосундагы ажырым чоң экенин билдирди. Азыркы маселени чечүүдө жаңы кагылыштардын, атышуу чабыштардын, көтөрүлүштөрдүн кереги жок. Анткени менен саясий элита чыныгы демократиялык баалуулукту сактаган коом түзүүнү каалайбы деген суроого жооп табылбайт, деп жазган басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Нью-Йорк Таймс гезити Кытай менен чектеш өлкөлөрдөн сатылып жаткан секелек кыздардын тагдырын иликтеди. Кытайдагы бир бала саясатынан улам демографиялык түйшүк келип чыкты. Дээрлик 30 жылга созулган чектөө заманда миллиондогон кыз түйүлдүк кезинде бойдон алдырылып, азыр өлкөдө эркектер аялдардан көптү кылат. Ушундан улам Кытайга чектеш жайгашкан Мьянмадан өспүрүм кыздар Кытайга сатылууда. АКШдагы Джон Хопкинс университетине караштуу Bloomberg коомдук саламаттык мектебинин эсебинде болжол менен 21 000 секелек кыз 2013-17 жылдар аралыгында Кытайга сатылган деген автор Мьянмадагы Шан өрөөндөгү бир нече кыздын мисалында макаласын улантат. 17 жаштагы Пью аттуу кыз мурда шайыр шатман жүрчү. Аны энеси үйүнө кайтарганына бир нече эле апта болду. Ал азыр алсыз жана маанайсыз. Кытайдан жакшы маяна төлөгөн жумуш сунуш кылганда макул болуп, белгисиз адамдардын колуна түшкөн. Алар Пьюга дары берип, Кытайга жеткенден кийин бир нече кишиге соодалашкан. Уурдап баргандар аны сабап, кордоп, оор жумушка мажбурлаган аз келгенсип, бирөөгө тийгенге да мажбурлашкан. Бир нече күндөн кийин аны менен барган мьянмалык курбу кыздарды бөлүп, Пьюну поезд менен Бээжинге жеткиришкен. Ал жактан кызды 21 жаштагы Юан Фэнг аттуу жаран сатып алып, узак убакыт бою үйүндө камап, ийне сайып каалашынча зордуктаган. Макалада ушундай бир нече кыздын тагдыры баяндалат. Human Rights Watch уюму мьянмалык кыздардын кейиштүү тагдырына Мьянманын бечел чек ара кызматы менен ички талаш тартыштан башы чыкпаган бийлиги себеп болгонун белгилейт. Гималай боорундагы Шан өрөөндө бир топ жылдан бери бийлик талашынайынан ички кагылышуу уланып келет. Бириккен улуттар уюму согуштук кылмыштар өкүм сүргөн бул аймактын азабын балдар менен аялдар гана тартып жатканын билдирүүдө.
Дүйнөлүк пресса.
Окумуштуулар Кокус Кошмо Штаттар менен Орусия өзөктүк согуш баштаса, кесепети кандай болорун талдап көрүшкөн. Илимий Тианак Geophysical Research журналына чыкты. Өзөктүк жарылуудан чыккан өрттөн улам атмосферага 147 миллион тонна түтүн көтөрүлөт. Стратосферадагы шамал түтүндү жерге айдап, күндүн бетин тосуп калат да, абанын температурасы 9 градуска чейин төмөндөйт. Жерди 7 жылдай кара туман каптап, 10 жылга чукул планетаны кыш басат. 2007 жылы да ушуга окшош талдоо жүргүзүлүп, кара түтүн жерди 140 чакырым бийиктикке чейин чулгай тургандыгы болжолдонгон. Чыныгы өзөктүк куралдар менен согушуу кайсы бир өлкө үчүн өзүн өзү өлтүргөнгө барабар? Илимий талдоо ишин жетектеген Нью-Джерсидеги Рутгерс университетинин профессору Джошуа Куб саясий чечим чыгарган адамдар өзөктүк курал колдонуунун кесепетин толук аңдап, ошого жараша чечим чыгарсын деп сунуш кылат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар.
Түшүнүп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүнүп эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550-988-755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу, Бурулай.
Кыз боркер атенинин тумары. Кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Азаттык радиосунун 19 август күнкү таңкы уктурулары ушуну менен жыйынтыкталып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков болду. Биздин уктуруларды ушуну менен түштө жана кечинде уга аласыз. Күндүн маанилүү жаңылыктарынан кабардар болуп турам десеңиз, биздин толкунду кармап угуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.